biznesa attīstība, investīcijas un jaunu darba vietu radīšana. Latgales speciālā ekonomiskā zona – galvenais mūsu reģiona uzņēmēju atbalsta instruments. Klausieties Divkrastu radio ēterā raidījumu Latgales speciālā ekonomiskā zona biznesam un esiet informēti par notikumiem, iespējām un perspektīvām.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Jūsu uzmanībai jauns raidījumu cikls Divkrastu radio ēterā līdz šā gada noslēgumam. Latgales speciālā ekonomiskā zona – biznesam. Šajā raidījumā ciemojamies Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībā SIA Lightgut Optic International un sarunāsimies ar uzņēmuma vadītāju Damantu Papfordu. SIA Lightgut Optic International, iepriekš zināms kā Z-Light, ir uzņēmums, kas dibināts 2004. Gadā un darbojas ārvalstu tirgos. Uzņēmuma speciālistiem ir vairāk nekā 25 gadu pieredze optisko škiedru izstrādājumu un mehānisko detaļu ražošanā un projektēšanā. Uzņēmumā ražotie produkti tiek izmantoti zinātnes, industrijas un medicīnas nozarēs. Jūs uzsākāt ražošanu no maziem apjomiem, palielinot tos līdz sērijveida ražošanai un nekļūdīšos, ja teikšu, ka kļuvāt par līderi škiedru optikā.
Nu, pašlaik tā varētu teikt, ka mēs esam savā nozarē vadošais uzņēmums pasaulē. Es ar to ļoti lepojos, un, bet tie pirmsākumi šķiedra optikas jau ir meklējami padomu laikos. Tas ir no 80. Gada sākumā, kad tika stikla fabriks paspārnē izvilktas pirmās optiskās šķiedras. Tādēļ tā vēsture jau ir ļoti sena. Un es izgājuši daudz posmus, varētu teikt, manā dzīvē šis jau ir tāds trešais projekts, kur no gandrīz no nulas ir izaudzis spēcīgs uzņēmums. Pirmais bija 80. Gados jāpierāda, kad šeit Līvānos kaut ko var izdarīt šajā nozarē. Tas bija Padomu Savienības ietveros, un 80. Gadu beigās mēs kļuvām par vadošo spēc optisko šķiedru piegādātāju dažādajām industrijām Savienībā. 90. Gadi atkal bija cits stāsts, kad viss tas bija gandrīz sagrūs, bijušās Padomu Savienības tirgus vairāk nestrādāja un bija jāmeklē jauni ceļi, kā iet no pasaules apritē. Tad ļoti sekmīgi 90. Gadu otrā pusē, 2000. Gadu sākumā darbojās kompānija Andoptek, kas bija bāzēta uz šīs stiklurumnīcas paspārnē izveidotā ceha, kurš bija sākumā kļuva par valsts uzņēmu Manda, pēc tam pēc privatizācijas kopā ar vienu no vācu investoriem kļuva par Andoptek. Bet šis posms, varētu teikt, ilga apmēram kāda 8 gadi, un 2004. Gadā mums Latvijas puses dalībniekiem radās domstarpības par šī uzņēmuma attīstības virzieniem, un 2004. Gada novembrī tika nodibināta kompānija Z-Light, un 2005. Gada sākumā Vācijā tika arī nodibināts Lightgut Optic kompānija, kur nodarbojās, tur bija cilvēki iesaistīti, kur nodarbojās vairāk ar pārdošanas jautājumiem. Tādēļ tā vēsture nav meklējama no 2004. Gada tikai.
Bet tā vīzija, ka jūs darbosieties ārvalstu tirgos, jau jums radās līdz tam, līdz 2004. Gadam?
Nu, saprotams, kad industrija vispār šajā nozarē domā tikai par kaut kādu lokālu tirgu, tas būtu ļoti nenopietni, jo mūsu nozare ir ļoti specifiska, varētu teikt, kad mēs strādājam tādā nišas produktu laukā. Mūsu ražotās optiskās šķiedras nav saistīts ar telekomunikāciju nozari, ar sakariem, kaut vai lokāliem sakariem, bet tās ir dažādi spec pielietojumi. Un uz doto brīdi lielākā komponente ir lāzera medicīna, kurā es varētu izdalīt trīs tādas nozares. Tas ir pirmā ir uroloģija. Uroloģijam es varētu teikt, ka mēs esam kontrolējami, es domāju, apmēram 70-80% no visas pasaules tīra. Nākošā nozara ir fleboloģija, tas ir vēnārstniecība, kurā mums arī ir ļoti spēcīgas pozīcijas. Lai gan šeit jāsaka, ka mūsu kaimiņu uzņēmumu, tas ir iepriekšējā uzņēmuma, kur mēs atstājam fleboloģijā, varbūt viņi ir varbūt mazliet priekšā mums. Ja viņi piedāvā sistēmas kopā lāzers ar visām šķiedrām šajā nozarē, un tā ir viņa galvenais produktu joma.
Cik liela konkurence ir bijusi šo gadu laikā jūsu nozarē?
Konkurence visu laiku notiek, jo šajā laukā jau iespējas darboties tikai labākajiem. Un es tā varētu teikt un raksturot, ir, kad mūsu nozarē nav galvenais varbūt tur cena vai kaut kas tam līdzīgi, bet ir produkta kvalitāte ir. Un šī nav nozara, kurā plaši pieejams ir tehnoloģiskās iekārtas, tehnoloģijas, un ir tikai tavs uzdevums nopirkt šīs tehnoloģijas un iekārtas un sāk kaut ko ražot. Šeit ir ļoti liela pētniecības komponente un paša radītas tehnoloģijas spēlē lomu. Un tādēļ arī ir daudzveidība šo uzņēmumu starpā, jo viens pats visās nozarēs un visos pielietojumos būt labākajiem ir ļoti grūti būt. Bet mēs esam izdarījuši ļoti daudz, lai par šiem gadiem kļūtu par tirgus līderiem šajā jomā. Un tas ir pārsteidzoši, šeit Latgalē bāzēts uzņēmums, high-tech nozarē ir izkonkurējis gan Eiropas, gan Amerikas, gan Japānas un tā tālāk daudz attīstīto valstu konkurences.
Kopš 2018. gada decembra uzņēmums darbojas Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā. Šajā laikā tika noslēgti līgumi par 4 ieguldījumu projektu realizāciju. Bija plānots izveidot 37 vēl jaunas darba vietas. Vai tā sanāk, ka katru gadu jums top jauns projekts? Pastāstiet lūdzu par to, kas tika izdarīts šo 4 gadu laikā.
Nu tā ideja radās, kad mums šajā laikā parādījās nepieciešamība strauji attīstīt savu ražošanu. Un mēs izskatījām dažādas variants, gan piesaistot Eiropas struktūra fondus, un arī radās ideja sākt darboties speciālajā ekonomiskajā zonā Latgales. Jo šī iespēja deva iespēju nākotnē iegūt diezgan ievērojams nodokļu atlaides, tas ir uzņēmuma 45% uzņēmuma ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļu atlaide. Tas bija tāds vilinošs un moments, un mēs to riskējam un iesniedzam visus nepieciešamos dokumentus. Gada gaitā mēs pārliecinājāmies, ka šī sistēma strādā un sekoja vairāk projektu. Pašlaik ir iesniegts 4 projekti par aptuveno summu 12 miljonu eiro. Un kopējais labums līdz 35. gadam ir iespējams saņemt apmēram 5,4 miljonu nodokļu atlaides. Tas ir ļoti ievērojama summa.
Kā jūs raksturotu sadarbību ar Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi?
Es domāju, ka tur strādā ļoti saprotoši cilvēki, ir ļoti pretīm nākoši. Es par šiem gadiem nevienu sliktu vārdu nevarētu teikt. Vienmēr ir uzklausīts mūsu vēlmes un vajadzības. Un var redzēt, ka tur darbojas cilvēki, kuri ir interesēti, lai Latgales reģions zelt un plaukt.
Kā jūs vispār gribētu raksturot šajos sarežģītajos geopolitiskajos laikos un energoresursu sadārdzināšanās laikā vispār kopējo noskaņojumu Latgales uzņēmējiem?
Man grūti spriest par kopējo Latgales uzņēmēju problēmām. Pašlaik mēs atrodamies fantastiskā attīstības posmā. Pagājušajā gadā mūsu izaugsme bija ražošanas apjoma izaugsme 38%. Šajā gadā tas arī ir pār par 30%. Nu, plānojās vēl līdz gada beigām ir jānodzīvo, bet tie izaugsmes cipari ir ļoti milzīgi. Tas ir šajā gadā pieaugums 17 miljonu apgrozījumā. Es domāju, ka viena liela daļa Latgales uzņēmumu būtu priecīga, ka vispārējais kopējais apgrozījums būtu tik liels. Tādā ziņā es gribētu teikt, ka mums ir liela izaicinājuma un šo projektu ietvaros it kā tur parādījušās 37 darbvietas, bet es varu pateikt, ka mums nesen bija Līgo svētki un parasti mums tāda tradīcija ir uzņēmumā tādu ielīgošanas pasākumu noorganizēt un šī pasākuma ietveros tiek sveikti jaunie darbinieki, kas ir stājušies darbā pēdējā gada laikā, bet nu tā kā bija pandēmija, tie pēdējie 2 gadi un izrādījās, ka tas ir virs 130 cilvēkiem.
Tad, tas ir kādā laika posmā?
Tas ir, nu, varētu teikt, 2 gadu laikā ir nākuši klāt. Tas ir, šogad vien ir radīts darbvietas, apmēram kādas 40 jaunas darbvietas. Tādēļ tie cipari, kas tur tika ielikti, projektos ir ļoti tādi pieticīgi īstenībā. Tie pieauguma tempi ir daudzreiz lielāki. Saprotams, pašlaik ģeopolitiskā situācija atstāja iespaidu atstāja uz gan uz energo resursu cenām, bet tas ir pastarpināti, ir pieauguši materiālu izmaksas, tas ir izejvielu cenas, ir pieaugušas. Nu, varētu teikt, šīs ķēdes, nu, piegāžu ķēdes ir zem tādas spiediena bijušas un līdz ar to mēs spiesti vairāk investēt apgrozamos līdzekļos, tas iepirkt materiāls bieži vien lielākam laikposmam, kā tas būtu nepieciešams. Arī atstājas iespaidu uz jaunā medzīnas ceha nodošana eksploatācijā, kurš ir lielākais projekts šajā ekonomiskajā zonā. Jo vienkārši mēs saskāramies ar diezgan ievērojami celtniecības materiālu, sevišķi metālu konstrukciju, piegādes sadārdzinājumi, piegādes ķēdes un iekavējumi un tā tālāk. Tādēļ pat ražotni tiks droši vien nodot tikai šī gada nogalē.
Savukārt, Latgalē ir ļoti daudz mazās un vidējās klases biznesa pārstāvju. Ja ir tādi, kuri vēl šaubās par to pievienoties Latgales speciālā ekonomiskajā zonā, ko es varētu teikt tiem nelieliem uzņēmējiem? Kādi būtu viņu ieguvumi vai ir vērts to darīt?
Nu, uzņēmumiem, kuri plāno attīstīties, un kuriem ir nepieciešams veikt investīcijas ražošanas, noteikti ieteiktu, tie ir ļoti vērtīgi iegūmi, ko iegūst pievienoties šī ekonomiskai zonai. Tas, šīs nodokļa atlaides ir ievērojams. Sevišķi uzņēmumi, kas ir pelnoši, kas plāno nākotnē maksāt dividendes saviem dalībniekiem, tā tālāk, tas ir tiešām ievērojams atvieglojums.
Vai jūs izjūtat problēmu situāciju tajā, ka ir bieži izskanējis tas, ka uzņēmumiem Latgalē ir nevienlīdzīgā stāvoklī salīdzinājumā ar pierīgas uzņēmumiem, jo tā logistika ir tālāka no Rīgas? Vai jūs to izjūtat savā darbībā?
Nu, es to negribētu teikt. Vien vienkārši tādēļ, ka mums materiālu apjomu, kas pārvietojās, viņi nav milzu kravas un tā tālāk. Mums praktiski viss izejvielas un arī produkcija tiek transportēta ar kurjeru pastu palīdzību. Tādēļ liela iespaida šīs te lietas neatstāja. Iespaida atstāja uz to, ka Latgales reģionā ir problēmas ar darba spēku kvalificēt. Jā, tās ir problēmas. Daudz lietas ir mūsu reģionā, kuras vajadzētu risināt un valstiskā līmenī risināt. Šeit pat mēs esam lokācija mūsu ir Līvāna novads. Jā, un Līvāna novadā, ja mēs paskatāmies, strauji pieaug nekustamā īpašuma cenas. Vienā ziņā tas nozīmē, ka novads attīstās, bet otrs ir, ja tu piesaisti kādu darba spēku ne no šī reģiona, bet cilvēkiem ir liels problēmas ar dzīvošanu, kur atrast brīvus dzīvokļus vai arī grundzgabals, kuros varētu būvēt savu individuālo mājas, nav tik vienkārši visinām jautājumiem. Tādēļ tam būtu jāpievērš diezgan lielu uzmanību un ne tikai kaut kur koncentrēties, kaut ko uzbūvēt, kāds angārs, kā te tagad pēdējā laikā būvē, bet risināt šos jautājumus. Un es domāju, ka vai tas ir caur brīvo ekonomiskās zonas projektiem vai ar kādiem citiem valstiskiem projektiem, par to būtu jādomā. Es varu teikt, ka mēs esam uzņēmums, kurš piesaista ļoti daudz darba spēka arī no citiem reģioniem. Mums brauc cilvēki, man pat ir cilvēki, kas brauc uz darbu no Rīgas uz šeit. Ja? Es nerunāju no Daugavpils vai Jēkabpils Preiļiem un tā tuvākās apkārtnes. Cilvēki pārceļās dzīvot gan no Kurzemes, Rīgas, Siguldas, kur pēdējais, kuras var teikt speciālisti. Tas ir atkal tā tendence, kad Līvānos atkal sāk ieplūst jauni cilvēki. Un šie jaunie cilvēki, tās jaunas ģimenes un tā tālāk, viņiem ir bērni, viņiem interesē laba izglītība un tā tālāk. Tās ir lietas, kuras būtu, ja mēs gribam, lai tiešām reģions attīstās, un tas ir ļoti būtisks jautājums.
Paldies par interesanto stāstu. Tas bija raidījums Latgales speciālā ekonomiskā zona biznesam. Raidījuma dalībnieks bija Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitāla sabiedrības SIA Lightgood Optic International vadītājs Damans Pafrots.
Uz redzēšanās.
Pie mikrofona Andrejs Trokša. Un atgādināšu, ka plašāku informāciju par Latgales speciālās ekonomiskās zonas iespējām un par to, kā kļūt par tās biedru, var atrast Latgales plānošanas reģiona mājaslapā lpr.gov.lv vai invest.latgale.lv. Savukārt konsultācijas klātienē jums sniegs Daugavpilī Saules ielā 15, Taurnis saziņai 265-11047, kā arī Rēzeknē pie Annas Jaudzemas, Taurnis saziņai 267-65-820. Paldies, uz tikšanos nākamajos raidījumos!
Biznesa attīstība, investīcijas un jaunu darba vietu radīšana. Latgales speciālā ekonomiskā zona – galvenais mūsu reģiona uzņēmēju atbalsta instruments. Klausieties Divkrastu radio ēterā raidījumu Latgales speciālā ekonomiskā zona biznesam un esiet informēti par notikumiem, iespējām un perspektīvām.